kashandalik inson sog'lig'iga qanchalik yomon ta'sir qilishini bilmaydigan odam deyarli yo'q. Tamaki faqat o'pkaga emas, balki insonning butun a'zolariga halokatli ta'sir qilishi va umrini qisqartirishi shubhasiz isbotlangan. Quyidagilarni o'qigan har bir kashanda o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi degan umiddamiz. Birinchisi, soch to'kilishi. Tamaki chekish odam immunitetini susaytiradi va natijada inson ko'pgina teri kasalliklariga duchor bo'ladi. Xususan, sochning to'kilishi qizil volchanka kashandalik asoratlari hisoblanadi. Ikkinchisi, katarakta. Chekish ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kashandalarning 40% kataraktaga chalinadi.
Terining barvaqt qarishi. Chekish yuz terisining tarang tortib turuvchi oqsillarning erta parchalanib ketishiga olib keladi. Shu sababli chekuvchilarning terisi quruqshab, ko'z va og'iz atrofida chuqur ajinlar paydo bo'ladi. Eshitish qobiliyatini yo'qotish. Chekish oqibatida tomirlar aterosklerozi erta rivojlanadi. Bu o'rta quloqda qon aylanishining susayishiga olib keladi. Kashandalar quloq shamollashi hamda yuqori chastotali va kuchli shovqinlar ta'sirida eshitish qobiliyatini yo'qolishiga ko'proq chalinadi.
5-inchisi, teri raki. Chekishning o'zi to'g'ridan-to'g'ri teri rakiga olib kelmasa-da, ammo u kasallikning og'ir kechishiga ta'sir qiladi va oqibatda terida og'ir kasallik vujudga keladi. 6-inchisi, bu kariyes. Chekish so'lakning kimyoviy ta'sirini o'zgartiradi. Tishlarni sarg'aytirib, toshlar paydo qiladi. Kariyes vujudga kelib, borib-borib tishlar kasallanadi va tushib ketadi. 7-inchisi, o'pka emfizemasi. Chekish o'pkada saraton kasalligi kelib chiqishiga qo'shimcha omil yaratib, o'pka emfizemasini olib keladi. 8-inchisi, sigaret tutunidagi uglerod oksid zaharli gaz bo'lib, qon elementlari bilan oson birikadi. Buning natijasida gemoglobin kislorod tashish funksiyasini 15%gacha yo'qotadi. Kislorod yetishmovchiligi suyak zichligining pasaytiradi va natijada suyak salga sinadigan bo'lib qoladi.
Yurak tomir kasalliklari. Bugun kunda jahonda o'lim hodisalarining 3dan 1 qismini yurak tomir kasalliklari tashkil qiladi. Chekish bu kasalliklarni keltirib chiqaruvchi xavfli omillardan eng asosiysi hisoblanadi. Kashandalarda gipertoniya va qon tomirlarining tiqilib qolishi xavfi oshadi va yurak infarktiga hamda miyaga qon quyilishiga sababchi bo'ladi. Meda yarasi. Chekish medani bakteriyalar ta'siriga chidamsiz qilib, yara paydo bo'lishiga olib keladi. Chekuvchilarda meda yarasi kasalligi chekmaydiganlarga nisbatan qiyinroq kechadi va kasallik tez-tez qaytalab turadi. Mana shunaqa aziz tinglovchilar,